News. คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12กันยายน2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวอเมริกันร่วมรำลึกวาระครบรอบ17ปีวินาศกรรม11กันยาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมั่นใจสหรัฐพร้อมรับมือกับเฮอริเคนฟลอเรนซ์เฮอริเคนที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีที่เตรียมขึ้นฝั่งในวันพฤหัสบดีนี้หนังสือเปิดโปงชีวิต20เดือนในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นแท่นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งหลังวางขายในวันอังคารเป็นวันแรกเจาะลึกสัมพันธ์รัสเซียจีนที่แนบแน่นทางด้านเศรษฐกิจและการทหารหลังรัสเซียจัดเวทีประชุมเศรษฐกิจร่วมกับผู้นำจีนขณะที่กองทัพรัสเซียร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่กับจีนและมองโกเลียในแคว้นไซบีเรียค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สหรัฐอาจขาดดุลงบประมาณแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้รายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยมิตรภาพ200ปีจากอินซีสู่อัยราตอนที่1จะพาไปสัมผัสเรื่องราวของขวัญหายากเชื่อมสัมพันธ์ไทยสหรัฐตลอด2ศตวรรษและส่งท้ายกันด้วยรายงานเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากความร้อนในร่างกายมนุษย์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะในวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารที่11กันยายนตามเวลาสหรัฐอยู่นะคะซึ่งชาวอเมริกันทั่วประเทศก็ร่วมรำลึกวาระครบรอบ17ปีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีในเช้าวันที่11กันยายนพุทธศักราช2544ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนด้วยกันทั้งที่นครนิวยอร์กรัฐเวอร์จิเนียและรัฐเพนซิลเวเนียขณะที่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในวินาศกรรม11กันยานั้นยังไม่คืบหน้าค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐพร้อมด้วยนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปร่วมพิธีรำลึกเหตุการณ์11กันยายนที่อนุสรณ์สถานในแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียบริเวณใกล้กับสถานที่ซึ่งเครื่องบินสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่93นั้นตกหลังจากกลุ่มผู้โดยสารบนเครื่องขัดขืนและต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้กำลังยึดเครื่องบินเพื่อเตรียมนำเครื่องบินไปก่อเหตุซึ่งคาดว่ามีเป้าหมายที่กรุงวอชิงตันนะคะก่อนที่เครื่องบินจะตกลงในบริเวณดังกล่าวซึ่งทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือ40ชีวิตบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดค่ะผู้นำสหรัฐได้กล่าวในพิธีรำลึกที่อนุสรณ์สถานในแชงส์เวลว่าชาวอเมริกันทุกคนต่างเสียน้ำตาให้กับทุกชีวิตที่ถูกพรากไปและขอยกย่องวีรกรรมของผู้โดยสารและลูกเรือบนไฟลท์93ของสายการบิน United Airlines ที่สละชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของชาวอเมริกันอีกนับไม่ถ้วนซึ่งอนุสรณ์สถานแชงส์วิลล์นั้นจะเป็นเครื่องจารึกให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าอเมริกาจะไม่ก้มหัวให้กับระบอบเผด็จการนอกจากนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกจิมแมทติสเดินทางไปร่วมพิธีรำลึกเหตุวินาศกรรม11กันยาที่เพนทากอนและผู้คนหลายร้อยคนได้เดินทางไปร่วมพิธีซึ่งมีการขานชื่อผู้เสียชีวิตอีกกว่า 2,900 ชีวิตบริเวณ Ground Zero ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ตั้งของตึก World Trade Center ในอดีตค่ะท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของชาวอเมริกันซึ่งไม่เคยลืมเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนอเมริกันมากที่สุดบนดินแดนสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นมา17ปีแล้วขณะที่การพิจารณาคดีกับผู้ต้องหา5คนที่มีบทบาทสำคัญในเหตุวินาศกรรม11กันยายนนั้นยังไม่คืบหน้าค่ะและทั้งหมดยังถูกกักขังที่เรือนจำที่อ่าวกวนตานาโมของคิวบาซึ่งทางการสหรัฐนั้นคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีอย่างเร็วที่สุดคือปีคริสตศักราช2020หรืออีก2ปีข้างหน้าค่ะยังมีอีกเหตุการณ์ในสหรัฐซึ่งต้องติดตามเป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่หลายคนคาดกันว่าน่าจะรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30ปีนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาแสดงความมั่นใจถึงความพร้อมในการรับมือกับเฮอริเคนฟลอเรนซ์ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีที่เตรียมขึ้นฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้โดยผู้นำสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐเซาท์แคโรไลนานอร์ทแคโรไลนาและรัฐเวอร์จิเนียในวันอังคารค่ะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวระหว่างการหารือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นพร้อมรับมือกับเฮอริเคนฟลอเรนซ์โดยแนะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพออกจากเคหสถานเพื่อความปลอดภัยค่ะสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของรัฐบาลกลางได้ประกาศคำสั่งอพยพประชาชนไปแล้ว1ล้าน 500,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยมีการประเมินว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์นั้นจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับร่วมหลายสัปดาห์และบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากซึ่งอาจต้องใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยเฮอริเคนฟลอเรนซ์เคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ4แล้วที่ความเร็วลมสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยจะส่งผลกระทบกับรัฐเซาท์แคโรไลนา North Carolina และบางส่วนในรัฐเวอร์จิเนียภายในค่ำวันพฤหัสบดีจนถึงช่วงเช้าวันศุกร์นี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของรัฐเวอร์จิเนียรวมถึงเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกอร์เดนในขณะนี้รวมทั้งอาจเกิดคลื่นสูงตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะจากเหตุการณ์ในแอตแลนติกนะคะข้ามไปที่ความเคลื่อนไหวในฝั่งแปซิฟิกกันบ้างขณะนี้มีการซ้อมรบของกองกำลังรัสเซียที่มีกำลังทหารทั้งรัสเซียจีนและมองโกเลียร่วมด้วยซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวดานิล่ากับเพโรวิชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพรัสเซียจีนและมองโกเลียที่เรียกว่าวอสต็อก2018จะกินเวลาทั้งหมด1สัปดาห์นะครับซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียกำลังมีความตึงเครียดกับชาติตะวันตกที่กล่าวหารัสเซียว่าแทรกแซงกิจการภายในรวมทั้งความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนและในซีเรียด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวนะครับว่าการซ้อมรบครั้งนี้จะมีทหารเข้าร่วมราว 300,000 คนยานพาหนะของกองทัพ 36,000 คันเครื่องบิน 1,000 ลำและเรือรบ80ลำซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่กว่าการซ้อมรบที่เรียกว่าสปาร์ต81เมื่อปีค.ศ. 1981นะครับที่เป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่สุดในยุคสหภาพโซเวียตด้วยจำนวนทหารที่เข้าร่วมกว่า 100,000 คนในครั้งนั้นนะครับการที่จีนเข้าร่วมในการซ้อมรบของรัสเซียที่จัดขึ้นทุก4ปีครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าจำนวนทหารและอาวุธที่จีนส่งไปนั้นจะมีจำนวนไม่มากนักก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับจีนครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังสหรัฐและยุโรปคุณอเล็กซานเดอร์กาบูเอฟแห่งสถาบันคาร์เนกี้ในกรุงมอสโกกล่าวนะครับว่าการที่จีนเข้าร่วมซ้อมรบกับรัสเซียชี้ให้เห็นว่าจีนและรัสเซียไม่ได้มองว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคามทางการทหารอีกต่อไปนะครับและยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังกรุงวอชิงตันว่าหากสหรัฐยังคงเดินหน้ากดดันและเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียต่อไปรัสเซียก็จะยิ่งสวมกอดกับจีนอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและนั่นจะไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐที่ถือว่าจีนเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์สำคัญแห่งศตวรรษที่21นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนไม่เชื่อนะครับว่าตัวเลขกำลังทหารที่เข้าร่วมซ้อมรบตามที่รัสเซียได้กล่าวอ้างนั้นเป็นตัวเลขที่ถูกต้องคุณไมเคิลคอฟแมนแห่งสถาบันเคนแนนในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าตัวเลขที่รัสเซียแจ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นการโกหกเชิงสถิติเพื่อให้ดูเหมือนมีจำนวนมากมายเกินความเป็นจริงซึ่งเป็นเทคนิคที่รัสเซียเคยใช้ในการซ้อมรบวอสต็อกเมื่อ4ปีที่แล้วเช่นกันคุณคอฟแมนยังได้วิเคราะห์ถึงเป้าหมายของรัสเซียในการซ้อมรบครั้งนี้ว่าเป็นการทดสอบศักยภาพของรัสเซียเองในการรับมือหากว่าเกิดสงครามครั้งใหญ่โดยเชื่อนะครับว่าอาจจะมีการใช้เครื่องยิงหัวรบนิวเคลียร์เข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าการที่จีนเข้าร่วมในการซ้อมรบนั้นแม้ว่าจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจ2ประเทศนี้มากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียเพิ่งจัดการซ้อมรบในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีเรือรบเข้าร่วม30ลำและเครื่องบิน30ลำขณะเดียวกันบรรดาประเทศแถบทะเลบอลติกก็ได้เตรียมพร้อมทางการทหารนับตั้งแต่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อ4ปีที่แล้วและเมื่อไม่นานนี้ทหารของสหรัฐยูเครนและขององค์การนาโต้รวม 2,200 คนก็ได้ร่วมซ้อมรบทางภาคตะวันตกของยูเครนเช่นกันโดยเวลานี้องค์การนาโต้กำลังพิจารณานะครับว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการการซ้อมรบวอสต็อก2018ตามคำเชิญของรัสเซียซึ่งจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ครับฟังข่าวกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวในฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เรียกร้องให้สหรัฐและเกาหลีเหนือมีความหนักแน่นและมีแผนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ค่ะโดยนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในกรุงโซลเมื่อวันอังคารว่าการเกลี้ยกล่อมให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์นั้นควรมาจากการเจรจาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่เกาหลีใต้นั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง2ประเทศจนกว่าการเจรจาจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะโดยท่าทีของผู้นำเกาหลีใต้นั้นมีขึ้นหลังจากที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เสนอให้มีแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งซึ่งฝั่งของประธานาธิบดีมูนแจอินแห่งเกาหลีใต้นั้นมีกำหนดการเยือนกรุงเปียงยางในสัปดาห์หน้าเพื่อร่วมประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนเป็นครั้งที่3ว่าด้วยการกำหนดแผนการที่ชัดเจนในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะที่ดำเนินมาเนิ่นนานกว่า2ศตวรรษแล้วนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพค่ะหรือ Great and Good Friends ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาครบรอบ200ปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน2561ที่ผ่านมานะคะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมที่ได้สัมผัสสิ่งของหายากซึ่งนำกลับมาจัดแสดงในไทยเป็นครั้งแรกคุณพินิจการตุลาชมค่ะเรียบเรียงเบื้องหลังการจัดนิทรรศการและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐที่ยาวนานมากว่า2ศตวรรษผ่านรายงานพิเศษชุดมิตรภาพ200ปีจากอินซีสุอัยราซึ่งจะนำเสนอเป็นตอนแรกค่ะ
ครับเสียงสะท้อนและความประทับใจของชาวไทยส่วนหนึ่งที่ได้เข้าชมนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือ Great and Good Friends ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาครบรอบ200ปีได้รับการตอบรับที่ดีมาตลอดการจัดงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาครับคุณมันธนาพฤกษ์ไพบูลย์ผู้เข้าชมนิทรรศการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาพภาษาไทยถึงความประทับใจในความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่มีมากว่า2ศตวรรษ
ชอบประโยคนึงของที่นี่ก็คือว่าจากอินทรีย์สู่อัยราซึ่งแบบใช่เลยแบบว่ามีทั้งแลกเปลี่ยนกันแล้วทางสหรัฐก็ให้ของของเราด้วยเราก็ให้คืนตอบนะคะก็มองว่าเป็นมิตรภาพที่ยาวนานนะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่เขาเรียกว่ามีความจริงใจต่อกันเพราะว่าด้วยระยะเวลาอันยาวนาน200กว่าปีก็ทำให้2ประเทศอะค่ะได้เชื่อมสัมพันธไมตรีและที่สำคัญนะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็ได้สูตรนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นจุดเชื่อมที่ดีเลยล่ะค่ะของ2ประเทศก็เป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นค่ะ
ครับสิ่งของและเอกสารหายากที่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้จัดแสดงที่ไหนมาก่อนกว่า79ชิ้นใช้เวลากว่า3ปีในการรวบรวมและคัดสรรมาจากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐก่อนจะส่งข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อนำกลับมาให้คนไทยได้สัมผัสและชื่นชมเป็นพิเศษคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่หลายคนได้สัมผัสเช่นเดียวกับคุณพิชยบูรณ์สุนทรวนาเวศที่ประทับใจและสนใจในเอกสารและของขวัญที่2ประเทศติดต่อและสื่อสารถึงกันในอดีตครับ
ที่ผมประทับใจเป็นการส่วนตัวก็รูปของประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่อเมริกาส่งให้กับพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็ได้มาเห็นพระราชสารโต้ตอบระหว่างสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับประธานาธิบดีลินคอล์นนะครับแล้วก็ของขวัญที่ทางไทยส่งไปให้กับที่อเมริกาและทางที่อเมริกาเขาส่งมาให้ที่ไทย
ครับด้านพุทธิศักดิ์พนมสารนรินทร์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการชาวไทยที่ได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าในการทำหน้าที่ตลอดในช่วงระยะเวลา3เดือนของการจัดแสดงเรื่องราวแห่งมิตรภาพของ2ประเทศภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังครับ
เพราะว่าทุกสิ่งเป็นสิ่งของที่อยู่ในโซนที่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อนรวมถึงเป็นการกลับบ้านครั้งแรกในรอบ100ปีของของแต่ละชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นของชิ้นแรกที่เป็น200ปีแล้วที่มีโอกาสได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตัวผมก็จะมีชิ้นที่เป็นกล่องบุหรี่ของรัชกาลที่8นะครับที่ส่งไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2รวมถึงเป็นฉลองพระองค์ครุยทองคำของรัชกาลที่4ครับเพราะว่ารู้สึกว่าของชิ้นนี้แสดงออกถึงความเป็นคนไทยได้อย่างดีคือถ้าเป็นฉลองพระองค์ครุยก็คือเห็นความประณีตนะครับความใส่ใจในรายละเอียดของคนไทยไม่ว่าจะทำอะไรกันปีทองคำเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็การถักทอเนี่ยก็ถือว่าเป็น สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตของคนไทยนะ
ครับขณะที่คุณนิวมูลตะผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยในผลการจัดงานที่ผ่านมาว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากโดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจเข้าชมเรื่องราวแห่งมิตรภาพที่ใกล้ชิดของสองประเทศผ่านการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ครับ
Feedback that we've gotten is wonderful because it's helping to highlight such an important friendship between the two countries and it's helping to tell a story that not many people know. So many young Thais nowadays know that the United States is a very good friend of Thailand but don't understand the history where it comes from and so we believe that this exhibition really takes it to the next level to understand.
ติดตามรายงานพิเศษจากอินซีสู่อัยราในวาระครบรอบ2ศตวรรษของขวัญแห่งมิตรภาพจาก VOA ภาคภาษาไทยตอนที่2กับมุมมองนักวิชาการประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและย้อนเบื้องหลังการคัดเลือกของขวัญอันล้ำค่าจากพันธรักษ์ผู้จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่หนังสือเปิดโปงชีวิต20เดือนในทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากผลงานการเขียนของบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนผู้มีชื่อเสียงจากวอชิงตันโพสต์ออกวางขายยังเป็นทางการเป็นวันแรกนะคะปรากฏว่าขึ้นแท่นหนังสือขายดีอันดับ1ของ Amazon เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโจมตีหนังสือเล่มนี้มาโดยตลอดแล้วบอกว่าเป็นหนังสืออีกเล่มที่ออกมากล่าวหาและโจมตีเขาขณะที่บ๊อบวูดเวิร์ดก็เป็นคนหลอกลวงและเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อหวังทำลายเขาก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะทางนี้หนังสือ Fear Trump in the White House ของ Bob Woodward นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อยู่ในคณะทำงานของทำเนียบขาวหลายสิบคนด้วยกันและสะท้อนว่าตอนนี้คณะทำงานของทรัมป์กำลังก่อกบฏในการบริหารมีปัญหาความขัดแย้งภายในและอยู่ในภาวะประสาทเสียมาตลอด20เดือนที่ผ่านมาค่ะก่อนจะไปถึงข่าวธุรกิจนะคะเรามีดัชนีสำคัญดาวโจนส์ปิดบวก 113.99 จุดปิดที่ 25,971.06 จุด Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน 48.31 จุดที่ 7,972.47 จุด S&P ปิดบวกนะคะ 10.76 จุดที่ 2,887.89 จุดราคาทองคำปิดที่ $1,203.60 ขณะที่ค่าเงินบาทตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้32.82สตางค์ค่ะและข่าวธุรกิจไปติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับหน่วยงานด้านงบประมาณของสหรัฐคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณของอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านดอลลาร์ณสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับสำนักงาน Congressional Budget Office หรือ CBO ซึ่งเป็นองค์กรไม่อิงการเมืองกล่าวว่าการปรับตัวเลขการขาดดุลครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เคยคาดการไว้ว่าการขาดดุลงบประมาณระดับ1ล้านล้านดอลลาร์นั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปีคริสตศักราช2020หรืออีก2ปีจากนี้นะครับการใช้จ่ายโดยรัฐนั้นเพิ่มขึ้น 32%มาอยู่ที่ 222,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2018ที่จะจบลงเดือนนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจุบันระดับการขาดดุลงบประมาณสหรัฐอยู่ที่ 895,000 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน CBO กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลงบประมาณส่วนหนึ่งนั้นมาจากมาตรการภาษีของพรรครีพับลิกันขณะเดียวกันการใช้จ่ายภาครัฐนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ7แต่รายได้ภาษีนั้นกระเตื้องขึ้นเพียง 1% เท่านั้นนะครับและจีนนั้นระบุต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่ารัฐบาลปักกิ่งต้องการขึ้นภาษีมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีต่อสหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจีนพยายามใช้แนวทางนี้เป็นมาตรการลงโทษต่อสหรัฐหลังจากที่อเมริกาไม่ทำตามคำตัดสินความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่อเมริกาใช้กับจีนท่าทีของจีนล่าสุดนี้น่าจะทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายยาวนานนะครับเมื่อ5ปีก่อนจีนร้องเรียนต่อ WTO ว่าสหรัฐใช้ภาษีต่อสินค้าจีนในกรณีที่สหรัฐเชื่อว่าเป็นการทุ่มตลาดสินค้าจีนที่ได้รับผลกระทบนั้นมีมูลค่ารวม 8,400 ล้านดอลลาร์จากหลายอุตสาหกรรม เช่นเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นโดยชี้ว่ามูลค่าความเสียหายนั้นอยู่ที่ราว 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเท่ากับมูลค่าที่จีนต้องการขึ้นภาษีกับสหรัฐนะครับและเมื่อปีคศ2016องค์การการค้าโลกตัดสินว่าจีนนั้นเป็นฝ่ายชนะในความขัดแย้งทางการค้าครั้งนั้นและยืนตามคำตัดสินเดิมอีกครั้งในชั้นอุทธรณ์เมื่อปีที่แล้วรอยเตอร์รายงานว่าความพ่ายแพ้ของสหรัฐในกระบวนการพิจารณาข้อร้องทุกข์ต่อ WTO มีส่วนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผลักดันให้เกิดการปฏิรูป WTO นะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอเมริกาจะถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลกหาก WTO นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับส่งท้ายมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะครับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาการอ่อนค่าลงของเงินสกุลหลักของประเทศจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ20ปีเมื่อครั้งที่ประเทศในเอเชียเผชิญกับวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงร้อยละ9ปีนี้เทียบกับดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางการขาดดุลการคลังและขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนอกจากนี้เช่นเดียวกับค่าเงินหลายประเทศเงินรูเปียยังโดนกดดันจากแรงเทขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตลาดคาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนักวิเคราะห์ประกาศสักพาวจากบริษัทการเงิน ING ที่สิงคโปร์กล่าวว่าอินโดนีเซียอินเดียและฟิลิปปินส์ต่างเจอกับปัญหาค่าเงินอ่อนตัวจนเงินสกุลหลักของ3ประเทศนี้อ่อนค่าหนักอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1998ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียเงินรูเปียอ่อนค่ามาอยู่ที่ 15,000 รูเปียต่อดอลลาร์จาก 3,000 รูเปียนะครับปัจจุบัน1ดอลลาร์นั้นแลกได้ประมาณ 14,930 รูเปียครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วทอมมี่โซอัสมันโตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวกับ VOA ว่าชาวอินโดนีเซียนั้นไม่ควรกังวลมากเกินไปกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเศรษฐกิจของประเทศนั้นแข็งแกร่งกว่าในอดีตมากเงินสำรองต่างประเทศของธนาคารอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นจาก 24,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ20ปีก่อนมาอยู่ที่เกือบ 120,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับสำหรับมาตรการจัดการกับค่าเงินที่อ่อนตัวธนาคารกลางของอินโดนีเซียได้ขึ้นดอกเบี้ยถึง4ครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นรัฐบาลได้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการให้มาอยู่ที่อัตราสูงสุด 10% อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะส่งท้ายวันนี้ค่ะเทคโนโลยีที่เหมาะกับหนุ่มฮอตสาวฮอตนะคะสำหรับเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากความร้อนในร่างกายมนุษย์จะเป็นอย่างไรคุณทรงพจน์รออยู่แล้วค่ะ
ครับนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าคนทั่วไปกับหลอดไฟเนี่ยมีอะไรเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมีความร้อนราว80วัตต์อยู่ในร่างกายนะครับและนั่นก็นำไปสู่แนวคิดเรื่องการแปลงความร้อนในร่างกายของคนเราให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงนะครับอาจารย์เจมี่กัลแลนแห่งภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M และคณะกำลังพยายามหาทางพัฒนาวิธีแปลงความร้อนจากร่างกายของคนเราให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับด้วยการสร้างวัสดุนำไฟฟ้าที่คล้ายหมึกขึ้นมาสามารถทาลงบนเสื้อผ้าต่างๆได้แล้วก็ติดแน่นทนนานบนเนื้อผ้าด้วยครับ
You don't want to wear an object like a big battery pack on your body because if you fell or something like that it would
ครับอาจารย์เจมี่กัลแลนกล่าวนะครับว่าแนวคิดนี้คือการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนในร่างกายเราเองเพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ผู้ช่วยในการออกกำลังกายที่เรามักสวมใส่กันในยุคปัจจุบันเพื่อชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับนักวิจัยระบุว่าเมื่อร่างกายของเราผลิตความร้อนออกมาอุณหภูมิรอบๆ ร่างกายก็จะต่ำลงซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิดังกล่าวสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้นได้กุญแจสำคัญก็คือการใช้เนื้อผ้าที่เคลือบสีนำไฟฟ้าแบบพิเศษที่สามารถแปลงความร้อนให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองครับ
Our goal is to design a device
that could get up to we want to get beyond 10% efficiency meaning if I'm generating that 80 watts I want to
อาจารย์เจมี่กลอแลนชี้นะครับว่าเป้าหมายของนักวิจัยกลุ่มนี้ก็คือการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 10% จากความร้อนในร่างกายของมนุษย์กล่าวคือหากคนคนหนึ่งมีความร้อนในร่างกายราว80วัตต์สิ่งที่ตนต้องการเห็นก็คือกระแสไฟฟ้าราว8วัตต์ที่ได้จากคนคนนั้นนะครับคุณกลันแลนบอกด้วยว่ายิ่งคุณปล่อยความร้อนออกมาจากร่างกายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M ยังระบุด้วยว่าคำถามของเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มากกว่านะครับซึ่งก็อาจจะเป็น1ปีหรือ5ปีครับ
It will happen it's not will it happen it's when is it a year is it 5 years
และเมื่อเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจริงเวลาใครมาบอกคุณว่าฮอตคุณสามารถตอบกลับไปได้เลยนะครับว่าฮอตระดับกี่วัตต์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรียกว่าร้อนแบบไฟลุกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington. ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐได้แต่งตั้งนายสตีฟบีกันเป็นผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำนโยบายสหรัฐต่อเกาหลีเหนือไปดำเนินการและจะเป็นผู้นำด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้ตั้งเอาไว้นั่นคือการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวตามที่ประธานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับปากเอาไว้ระหว่างการประชุมกับผู้นำสหรัฐที่สิงคโปร์ในฐานะผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำด้านการเจรจากับเกาหลีเหนือและเป็นหัวหอกในด้านความพยายามทางการทูตพร้อมกับพันธมิตรและผู้ร่วมมือกับสหรัฐนายพอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันมีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศมายาวนานและเคยผ่านงานเจรจาที่ยากและท้าทายมามากต่อมากเขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหนุนการทำงานของนายบีกันเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการใช้ความสามารถทางการทูตในการแก้ปัญหาการคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือให้หมดไปในคำกล่าวแถลงการนายบีกันกล่าวยอมรับว่าภารกิจนี้มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่และเป็นงานที่ยากและจะเจอกับความยากลำบากในการแก้ไขหลายอย่างอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสที่สหรัฐต้องรีบคว้าเพื่อนำแนวคิดไปปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่ออนาคตที่สงบสุขของชาวเกาหลีเหนือนายบีกันกล่าวว่าการสร้างความสงบสุขนี้จะมีขึ้นได้หากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และต้องพิสูจน์ได้เขากล่าวว่าตนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทีมงานจากทุกหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐตลอดจนพันธมิตรและผู้ร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายพอมปิโอแสดงความมั่นใจในตัวนายบีกันโดยกล่าวว่านายบีกันมีความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมในหน้าที่นี้และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าตนเองมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่านายบีกันจะสามารถเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญนี้ของสหรัฐเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแก่อเมริกันชนและสหรัฐยังหวังด้วยว่าจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของเกาหลีเหนือ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials